Hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svara andsvari.
Já, virðulegi forseti. Hér í þessari grein er auðvitað fjallað meðal annars það að það þarf að gæta að stöðuleika efnahagsmála og í því ljósi að hér hafa verið gerðir samningar við yfir 100.000 aðila á vinnumarkaði. En þá hlýtur það að vera þannig að við samningsgerð við aðra og þá taki menn tillit til þess sem þar er og því verði ekki raskað. Þar fyrir utan skal taka tillit til menntunar, starfa, vinnutíma, ábyrgð og eftir atvikum kjarasamningum og almennri þróun kjaramála. Og skýrar það getur þetta nú alla verið.
Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, háttvirtur 3.